Салам, әзіз радио дүңлежелер. Сіз білін, ене радио толқылар арқалы дұшышып тұранымыздан өрен қош алдырыз. Әзіз дүңлежелер, бізің башқа инсаллара болан арағатнашығымыз нәче мұхым ахаметі ие. Шол доғырысында біраз ойлап, көрін місіңіз. Бізің хер бейрімізден Құдай башқа инсаллара, яқыларымыза, оңшыларымыза ғуы арағатнашықта болмағымызы істілер. Мұқаддес кітапта Маттаның қошқабар кітапы бар. Шол кітапың 7-ші бапында башқалары болан арағатнашымыз хаққында өрен-өрен ажайып кеплер язылан. Онда шейлі дейлен, башқалары язғырман. Йоқсам сіз хем язғарларсыңыз. Себәбі сіз нәхелі язғарсаңыз, өзіңіз де шейлі язғарларсыңыз. Хайсы өлчек білем өлчесіңіз, сізі де шол өлчек білем өлчелер. Әлбетте, шол аятлары оқанымызды, башқалары еден хемме ішлеріміз ядымызды дүшер. Құдай, шол аят арқалы хүкім етмек бізе берілмен дейіп айдияр. Діне, Құдай бұй іші амалы ашырмағы мүмкін. Әгер кімдір сізі масқараласа яда, үстіңізден күлсені, бұның ялы вақытта нәм етмек керек. Әлбетте, кімдір мен дәрі оның жезасыны верердім дейіп айтмағы мүмкін. Доғры, біз хер біріміз өзімізі ве яқынларымызы хемейше қорамағымыз керек. Йөне, бұ ұрыш жәнжел білен дейені дәл. Терсіне, доғры ел білен, ғовы кеплер білен. Чүнкі ребіміз Иса Месих айдияр, әгер кімдір сенің оң юзіңе ұрса, чеп юзің хем тұтып бер дейіп. Әлбетті, белі етмәк, Исасан еркек кіші үчін біраз қиын болорды. Йөне, алачсыз әгер ребімізі сөйсек ве, шол инсана ғуы арағатнашығы көркізмекчі болсақ, кә вақытларда иза чекінмегі мәчбур боляс. Әлбетті, біз бірін айнықса, сізе ниспетен ямалық еден инсанлара өзіміздекі болан яхшылықларымызы ве мәхірміз арқалы ғуы арағатнашығымызы көркізмегіміз мүмкін. Әгер сізді бұ қиын деген сорақ пейда болан болса, сіз хақсыңыз. Әлбетте, бізі яманлық еден инсан, бізі яман көрерлігі үшін шейлі ішлері амалы ашырыяр. Йонаребіміз берен күйч арқалы хемме зады едіп біліяз. Біз діңе айрым затлара даянан яғдайда кімедір яхшы арағатнашық етмегіміз керектен. Бізің біріне көре еден яхшы арағатнашығымыз хемеше тебегі болмағы керек. Ең мұхымы, біз яхшы арағатнашық үшін инсанлары сайламағымыз керектен. Құдайың көз өңінде хемме инсанлар бір ялы боланы ялы, біз үшін хемме инсанлар бір ялы болмағы керек. Башқача айданда біз 200-лілер ялы болып қалияз. Әзізлер, яқша арағатнашығы машқаладан, өз яқыларымыздан башламағымыз керек. Егерде яқыларымызды сөйсек, олары яқша арағатнашықта болмағымыза ярдан берер. Хорматлы дінгілежелер, шо білен кеплешігіміз құттарияз, ве сіз білен хошлашияз. Хош, сағаман болыңлар.